Gospod Ošlak, kakšni so vaši prvi stiki z esperantom? Kakšna je vaša osebna esperantska zgodba?
Ja, to je zelo zanimiva zgodba. Jaz sem imel očeta, ki je bil zelo preprost človek, kmet, zidar, sedlar, torej marsikaj je bil. Imel je 3 razrede stare avstrijske osnovne šole, ampak takratni 3 razredi so bili tako kot pa danes matura, bi skoraj lahko rekel. Torej, znal je vse izračunati, poznal je vse 3 pisave, od cirilice, latinice in seveda frakture nemške, in me tudi tega naučil že pred šolo. No, in nekoč me, ko sem bil star 6-7 let, me pokliče k radijskemu aparatu ljubljanskega radija in reče, poslušaj, to je pa mednarodni jezik, namreč Radio Ljubljana je takrat predvajal tečaje esperanta. In me moj oče prvi nekako informiral, da to obstaja, več mi ni razlagal, ne boš tudi več ni vedel, ampak imel je ta pojem in to je ostalo v mojih ušesih. Drugi tak korak se je zgodil potem čez kakšnih 5-6 let. Iz osnovne šole so nas peljali na ekskurzijo v Slovengradec, tam je bil muzej NOB, kot se je takrat rekel, danes je to Koroški pokrajinski muzej. In prva vitrina, ki sem jo zagledal, v tej vitrini je bil en zvezek, z roko napisan zvezek, in ta zvezek je bil ročni prepis prvega slovenskega učbenika esperanta. In ravnatelj tega muzeja, zelo vnet človek, nam je pač razlagal, kar se pozneje skazal, da ne drži čisto, da je nek partizan v gozdu to prepisal, ker je bil tako navdušen iz učbenika, da bi še drugi se lahko učili. No, in ta zvezek je mene ganil. To je ganljiva situacija. Tako da sem potem že sam začel iskati, kako bi jaz do tega jezika prišel. Takoj sem razumel poanto tega jezika, to mi je bilo takoj jasno. In tako da sem se potem, ko sem bil že v srednji šoli, v 2. letniku, sem se ga sam naučil. In posledica je bila, da sem od najslabšega učenca, tako v slovenščini, kako tudi v tujem jeziku, sem postal čez noč najboljši. To je ta, bi rekel, spremni pojav učenja esperanta, da prihraniš potem približno, to so izračunali v obraznih poskusih, okolj 40% časa in energije prihraniš, če se učiš potem naslednjih jezikov, ampak najprej esperanta.
Pravijo, da je, oziroma tudi vi pravite, da kako lahek je esperanto za učenje, ali obstaja mora biti kakšen rekord, v kako hitrem času se ga je nekdo naučil?
Ja, to mogoče ne, pač pa obstaja primerjava, koliko ur je potrebno za učenje jezikov. Namreč za angleščino približno od 1500 do 2000 ur, za nemščino podobno, za francoščino podobno, za esperanto pa 10-krat manj, namreč 150 ur. To je približno statistično izračunano, to ni goljufija, ampak tu sem jaz malo previden. Torej jaz ljudem ne razlagam več, kako lahek je esperanto. Namreč zakaj gre? Esperanto je res fantastično lahek na prvi stopni. Na tisti stopni, ki jo večina ljudi pravzaprav potrebuje, da lahko kaj kupiš, da lahko kaj naročiš, da lahko se pomeniš na cesti. Na tej stopni je esperanto res neverjetno lahek. In tega se da naučiti tudi v 3 dneh pa v 1 tednu. Recimo Lev Tolstoj, velik ruski pisatelj, se takoj narušil za to idejo in se ga naučil v 2 urah, tako da je lahko bral časopis. Ampak seveda, Tolstoj je znal francosko, znal je nemško, poleg ruščine, znal je latinsko, znal je grško, ne smemo tega pozabiti. Torej, esperanto absolutno je veliko lažji od drugih jezikov, ni pa tako skrajno lahek. En dokaz smo kar Slovenci, namreč noben Slovenc z mano vključno, ne zna prav ravnati s členom. Namreč esperantski člen ne izraža spola, ampak izraža samo določenost. To se pravi, ni dider das, ampak je splošen člen, ki pomeni, da je stvar določena. In vsi Slovani imamo s tem probleme, to se pravi, tako lahek ta jezik vedno ledi. Ali pa Francozi imajo težave z akuzativom. Francozi spuščajo, to je grška končnica za moško sklenjato en, ki je odlična stvar, namreč esperanto je zaradi akuzativa. Esperanto ima samo 2 morfološka sklona, nominativ pa akuzativ. In to omogoča, da ima esperanto svoboden besedni red. To pa pomeni, da lahko simulira katerikoli nacionalni jezik in celo pisatelj. Jaz sem pred leti davnimi prevajal Cankarjevo hišo Marije Pomočnice v esperanto, je šla v zelo majhni izdaji in sem lahko simuliral Cankarjev slog. zaradi te svobode, ki mi jo daje akuzativ. Ampak ta akuzativ je za Francoze strahotna stvar, torej celo najboljši esperantisti v Franciji včasih izpustijo akuzativ, ker ga ne čutijo. Angleži malo manj delajo te napake, čeprav tudi angleščina ga ne pozna v morfološki obliki. Akuzativ imajo vsi jeziki, ampak govorimo o morfološkem akuzativu, to se pravi označenem s posebno končnico.
Vi tudi vodite tečaje esperanta, kdo jih obiskuje, kje potekajo?
No, jaz sam nisem ravno kakšen zelo prizadeven učitelj esperanta. Torej, začel sem s tem, da ko sem še sam bil dijak, sem že na osnovni šoli v Slovengradcu poučeval esperanto. Potem sem ga poučeval, ko sem sam bil učitelj angleščine in slovenščine v eni vasi dve leti in sem tudi zraven učil potem na Prevaljah. Me je osnovna šola angažirala, ko sem bil brezposeln in je to bilo moje delo. Takrat. No in zdaj imam pa eno skupino bolj ali manj starejših ljudi v Slovengradcu, ki ustraja že nekaj let. Nismo zelo uspešni, ker se vidimo tako enkrat na mesec ali pa dvakrat na mesec in to je za učenje jezika res premalo. Ne? Ampak nekako ostajajo zvesti temu in beremo sveto pismo, beremo esperanto in debatiramo, beremo pravljice in tako naprej. To je v okviru MOCIS-a nastalo, to se pravi ustanove za izobraževanje odraslih v tako imenovanem tretjem življenjskem obdobju. In to gre naprej. In zdaj slišim, da se tudi občina Ravne, njihova ljudska univerza navdušuje, da bi imeli podoben tečaj. Ampak tega ne bom vodil jaz, bo nek moj prijatelj, ki živi na Prevaljah.
Učiti se esperanta pomeni učiti se miroljubnega sožitja narodov na zemlji, ste zapisali v vabilu novim udeležencem tečaja esperanta. Ali ob učenju esperanta kako posebej opozarjate na te miroljubne vidike esperanta ali pa so ti vidiki že vpeti v sam esperanto?
Esperanto inkorporira, bi rekel, neko moralno držo, ki je drugi jeziki ne poznajo. Namreč edini motiv pri esperantu je moralni motiv. Vi z esperantom ne morate zaslužiti, ne morate kariere delati, ne morate se hvaliti s tem, se vam vsi smejo. To se pravi, če se kdo odloči za esperanto, je podobno, kot če se kdo odloči za Kristusa, namreč, da se mu bo svet smejal. To ni pod slavne kariere in občudovanje in tako naprej. To se pravi, tu je že ugrajen nek moralni filter, da največje kanalje se za ta jezik gotovo ne bojo odločile. Jaz se spominjam v Beljako enega čudovitega prizora, takrat je bilo trodeželjno srečanje Italije, Jugoslavije, še takrat bila in Avstrije in je prišlo okoli 200 esperantistov iz teh treh dežel in je nastopil tega zdaj že 30 let najmanj. In je nastopil en hrvaški esperantist, magister Zlatko Tišljev, ki zdaj živi v Mariboru, in je povedal nekaj presenetljivega. Je rekel, povejte mi meni, kaj je to. Jaz imam v Zagrebu stanovanje in svojemu bratu, rodnemu bratu, jaz ne zaupam ključev mojega stanovanja. Potem pridete pa dva hipija iz Portugalske, Fatina Punca, niti še nisto poročena, prvič v življenju jo vidim in ima vržen ključe, evo, vajni ključi se. Kaj je to? In to je fenomen esperanto. Tega v angleščini, vi ne morate dobiti ključe v stanovanje, zato ker znate angleško. Torej, esperanto odpira srce, ne samo glavo, to je razlika. In zato je nekdo formuliral zelo zadeto, če hočeš delati kariero in zaslužiti, se nauči angleščine. Drži. Če hočeš dobiti prijatelje, se nauči esperanto. In tudi drži.
Esperanto je torej že v izhodišču skupnosti, ne samo jezik. Kako to vi čutite, ko se srečujete z esperantisti? Kje ste vse že bili, po katerih srečanih, kongresih, izven Slovenije, izven Avstrije?
No, na kongresih sem bil res samo na enem, na Dunaju, ko je bil svetovni kongres, takrat, ko je bila stoletnica esperanto, se pravi pred 31 leti. Drugače sem bil pa na veliko raznih simpozijih, bil sem predavatelj, marsikje. Potem, ko sem končal študij, sem tudi bil asistent za filozofijo na tej mednarodni univerzi, ki deluje v San Marinu in ta posluje v esperantu. In sem imel predvsem na polskem tečaje uvod v filozofsko mišljenje in tako naprej. Skratka, teh poti je bilo veliko, ampak vedno manj rad sem potoval na te stvari in boste se čudili, zakaj. Namreč, ko se vrneš iz tedna z esperantisti ali pa 14 dni z esperantisti, duševno zelo trpiš. Namreč tega čudovitega ozrača, ki ga tam doživljaš s temi ljudmi, ki jih prej nikoli nisi videl in pozneje jih najbrž ne boš videl, Ampak to je, kot da bi svojo družino srečal po dolgih desetletjih razseljenosti. Tega ne moreš nikomer deliti. Nihče te ne razume, s tem si sam. In to je neke vrste duševna stiska. Tako da, rekel me to, tako prevzame, da se raje izogibam in skoraj ne hodim več na take stvari.
Ustvarjate pa tudi v samem esperantu.
No,
prevajate.
Ustvarjam nekaj, to je že Bog naredil. Ne? Pač pa pišem, prevajam, to je res. Ja. In sicer je spet zanimiv efekt. Jaz dobijam seveda publikacije v raznih jezikih na svoj poštni predal in najbolj razveselim se dejansko, čisto spontano, to sem opazil, če pride esperantska pošta. Pa je lahko kakaj nevrednega, bi rekel, vulgarnega, ampak sam jezik me čustveno bolj prevzame kot katerakoli druga pošta. To je zelo zanimivo. Tako da v tem jeziku, recimo, pišem dnevnik, tega je že za 30 debelih knjig, če bi to kdo izdal. V ta jezik sem prevedel nekaj kar debelih knjig, med drugim iz angleščine knjigo Pilgrim's Progress Johna Bunyana. To je knjiga, ki je v angleščini za svetim pismom druga najbolj tiskana knjiga z več kot 170 ponatisi do zdaj. In to sem prevedel v oba jezika, v slovenščino in v esperanto in je išla kot knjiga tudi v obeh jezikih. Tako da tega dela mi ne zmanjka. Trenutno pišem neke vrste filozofski pogled na vero v esperantu. Ne vem, ampak to je šlo, ne bo, ampak moja stvar je, da pišem, stvar Boga je, da to pošle v svet, če hoče. Ne.
Kolikšna pa je sicer zastopanost slovenske literature v esperantskem jeziku? Kaj vse je prevedeno v esperantski jezik?
Presenetljivo velika, če jo primerjam z drugimi literaturami. Presenetljivo velika. Recimo, jaz sem pred kratkim prevedel, to je pred 3 leti, Prežihov roman Dobar dob. To ni ravno brošura, ne? In zelo odmeva v svetu, to je, bravci pošiljajo, pred kratkim je nek Anglež pisal pismo, da je prvič v življenju prebral, kako je bilo med prvo svetovno vojno. Da on sploh ni imel realne predstave in v tej knjigi je to izvedel in to drži. To je čudovit roman. Prevedel sem recimo pred še malo prej skoraj so poezijo Kosovela v Zlatem čovnu, to je šlo v esperantu. Tako da sem sam predvsej tega nadil in tudi drugi prevajal. Se pravi, mi imamo prevedenega tudi Priširna, recimo Sonetni venc je celo v 2 prevodih, enega je nadil ne hrvaški pesnik, esperantist, odličen prevod, in enega je nadil Ljubljančan, Tine Logar, že tudi pokojni, tudi dober prevod, zelo dober prevod. Potem imamo prevode posameznih stvari, jaz sem izdal pred leti, namreč takrat, ko je bil svetovni kongres, ni izdal antologijo slovenske kratke proze in tam so vsi moderni Sloven, tudi Jančar je not, Kozbek je not in tako naprej, Rebula je not, Pahor je not. Potem prevedena je Pahorjeva nekropola, recimo, celo esperantski prevod je med prvimi, mislim, da je drugi, tako je za francoski, potem šele prije italijanski.
Pa je morebiti že Zamenhof, torej začetnik esperanta, preizkušal prožnost tega jezika v leposlovju.
Seveda, se njegov učbenik je sestavljen iz 16 pravil, iz testnih besedil. In kaj so ta testna besedila? Ta testna besedila so poglavje iz Geneze, iz prve Mojzesove knjige, potem Oče naš, zelo zanimivo, da jut da krščansko molitev, to je precedens, to ni normalno. Potem neka Hajnejeva pesem, pa še nekaj kratkega, to so ta prva besedila in pa slovarček z 916 koreni in to je zdaj posebnost esperanta, če jaz znam, recimo bom zaokrožil na 1000 korenov, jaz lahko iz tega, ne da bi se moral posebej učiti, naredim 20.000 besed. Tega vi v angleščini nimate. V angleščini morate, zato ima angleščina tako bogat slovar, ker ni sposobna tvoriti besed. Angleščina ne more, celo nemščina je tu veliko bogatejša. Nemščina lahko, mi pravimo lepo po slovensku, da švasa besede. Esperanto združuje vse te metode. Uporablja slovanski način, to se pravi s predponami in priponami. Uporablja nemški način, da jih vari. In uporablja načine azijskih jezikov, da se elementi besede obnašajo tako kot lego kocke. In v tem smislu je esperanto zelo soroden tudi kitajščini in turščini. To so te reči.
Gospod Ošlak, prispela sva do sklepnega dela oddaje, še zaključna misel, kaj lahko reši Esperanto po vašem, kakšne izzive?
Ja, Esperanto ne potrebuje rešitev, Esperanto nima problema, problema je ljudje, ki ga ne znajo. Te je treba rešiti. Jaz sem bolj skeptik, kot rečeno, ker poznam človeško naravo, naravo pa poznam zato, ker poznam sebe in vem, da v meni nikaj pride za iskati. Tako da človeštvo ne obljublja te šanse, da bi spoznalo prednosti tega jezika in da bi ga tudi prostovoljno sprejelo. Če bi bil pa ta jezik oktroiran z diktaturo, potem bi jaz prvi bil, ki bi ga pozabil. Tako da jaz sam tu vidim malo šans. Človeštvo bo najbrž še naprej iskalo svoj jezik in potuje. Veste, da naši očetje so presegali na francoščino, mi zdaj presegamo na angleščino. Svet se že uči, Američani se že učijo, tudi Nemci sem videl, v Nemčiji se že učijo kitajščine. To se pravi, naslednji svetovni jezik bo kitajščina, ne več angleščina. Angleščina pada. In tako to potuje, tudi kitajščina najbrž ni v tej zgodbi zadnji jezik. To se pravi, tu ni rešitve. Predvsem pa vsi ti imperialni jeziki delajo veliko škode ne samo drugim jezikom, ki jih uničujejo, ampak tudi sami sebi. Veste, angleščina, ki danes velja za svetovni jezik, to ni Shakespearova angleščina. To je približno taka angleščina, kot če se nekdo iz Afrike pride upisati Ljubljano na strojno fakulteto in kako on govori po 6 mesecih, tako govorijo poprečno evropejci angleščino. To ni noben jezik. Torej, in zato se jaz ne čudim, da so ravno Angleži do Esperanta najbolj odprti. To je paradoks. Mi imamo celo vrsto predsednikov Svetovne esperantske zveze, ki so bili profesori na angleških univerzah. Mi imamo Humphreya Tonkina iz Amerike, ki je šekspirolog. On je bil dvema datni dobi predsednik Svetovne esperantske zveze. Mi imamo dva kandidata za Nobelovo nagrado za esperantsko literaturo, oba Angleža. To ni slučaj. In zanimivo, da je Zamenhof predvidel, da bo Anglija igrala ključno vlogo v uspehu Zamenhofa nekoč. V nekem smislu ima prav. Namreč, zakaj je Anglež tako sproščen do Esperanta? Ali pa vzimite, danes se uči 1 700 000 ljudi po svetu Esperanta z angleškim programom Duolingo. To je neverjetna eksplozija, ki je nihče ni predvidel. Kaj bo s temi ljudmi, ne vem. A bodo ti res postali tudi esperantisti, ali ne, to je še uganka. Ampak dejstvo je, da se danes skoraj 2 milijona ljudi uči tega jezika, ne da bi kdorkoli k temu silu, da bi karkoli od tega konkretno imeli, to je nekaj neverjetnega. In to ravno v angleškem govornem prostoru. Namreč, Anglež ni jezikovni nevrotik. Koroški Slovenc, pa tudi Slovenc sploh, je jezikovno bolen človek, je jezikovni nevrotik. In se takoj ustraši, kaj pa zdaj z mojo slovenščino. Anglež tega nima. A ste vi že kdaj slišali za angleško manjšino, ki je v svetu? Mi smo imeli v Mežici tako manjšino, samo oni se nimajo za manjšino, oni se imajo za podanike njenega veličanstva Elizabete. To je njihova identiteta. Slovenci je posod manjšina, celo doma. To se pravi, ta koncept biti manjšina in manjšina prihaja iz korena biti manj, namreč vrednostno manj, to ni slučajno ta beseda. Tak človek seveda ne more razumeti Esperanta v njegovi celovitosti. Anglež ga pa razume, ker Anglež te nevroze nima. Anglež se ne trepeta za svoj jezik. In zato je ta jezik postal tako velik. Namreč, Anglež je v svojem jeziku tudi v smislu pravopisa, v smislu slovnice sproščen. Anglež ni Angležu profesor angleščine. Slovenc je Slovencu korektor, lektor in profesor slovenščine. To je ta problem. Mi imamo v pravopisu kategorije, ki Anglež si lase puli, ko to bere, namreč kako mora biti neka beseda prepovedana. To je tipično slovenska mentaliteta. To je policijski pristop k jeziku. To se pravi, če vi vozite s kolesom po slovenskih cestah, tvegate, da vas bo policist ustavil in boste morali sklanjati besedo gospa. Ne? In če ne boste prav sklanjali, boste plačali mandatno kazen. To je slovenski pristop k jeziku. In sve to je nevrotičen pristop in taka nacija nima šanse niti da sama preživi, niti da se ogreje za tako veliko idejo, kot je ideja Esperanta.
No, gospod Vinko Ošlak, ste nas pa, mislim, da vi, oziroma vsaj nekatere, ogreli za to idejo o esperantskem jeziku. Najlepša hvala za pogovor.
Prosim, zelo rad.
Gostoda je bil pisatelj, prevajalec Vinko Ošlak, nekdani predsednik Esperantskega centra Mednarodnega pisateljskega združenja PEN. Za tehnično izvedbo oddaje poskrbel Stane Košmrl, oddaje pa sem vodil Aleksander Čobec. Hvala za pozornost in srečno.
Jezikovni pogovori.
Oddaja o jeziku in jezikoslovju.